Það eru velkominn á 353. sveitarstjórnarfund sveitarfélagsins Skagafjarðar. Á dagskrá eru þrjár fundargerðir frá byggðarráð, þrjár frá atvinnumenningu og kynningarnefnd, tvær frá félags- og tómstundanefnd, ein frá fræðslunefnd, tvær frá skipulags- og byggingarnefnd, ein frá umhverfis- og samgöngunefnd, ein frá veitunefnd og síðan eru fjögur mál, almenn mál, umsagnir og vísanir. Þá byrjum við dagskránu með byggðarráðsfund og það er Stefán Vagn sem kynir frá 23. mars.
Já, forseti ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 6 mál á dagskrá byggðarráði 23. mars. Fyrsta máli var húsnæðismál með leikfélags Sögukrós. Þar komu voru við með gesti á fundinum frá leikfélaginu og niðurstaðan á þeim fundi var að byggðar á fól sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðis að taka saman upplýsingar varðandi styrk beinina, en þau voru óskert í styrk þess að greiða húsnæðið sem eru með að leigu. Nú, annar leigur var brúnastaðir umsakabeini vegna restarleifis sem að byggðar á gerði ekki athugasemdir við. Þriðji leigurinn var sömu leigis umsaknarbeini vegna restarleifis fyrir Lungkot. Byggðar á gerði ekki athugasemdir við það. Fjórði leigur var aðalfundur lána sem sveitafélaga, en þar samþykkti byggðarráð að fela sveitarstjóra að fara með atkvæðisrétt sveitarfélagsins á fundinum sem var 24. mars. Nú, síðan er hér bréf í lið 5 þar sem að ungmennasamband Skagafjarðar er að skora á sveitarfélagið að fara dæmi nokkur annarra bæjar og sveitarfélaga og mótmæla opinberlega frumvarpi sem lagt er fyrir eða sem til umræði er á Alþingi og breytingar á lögum og verslun með áfengi og tóbak. Nú sveitarfélagsins Skagafjarðar vill beina því til þingmanna að þetta frumvarp sem nú liggur fyrir Alþingi um afnám einkaleyfis áfengis og tóbakverslunar ríkisins og smásölu áfengis og heimilar áfengisauglýsingar og hafnast í alfarið. Þar að leiðandi að byggðarráð sveitarfélagsins var hér með bókun sem ég ætla nú ekki að lesa alla, en byggðarráð leggst gegn þessu frumvarpi. En það er spurning hér hvort að sveitarstjórn vill taka þessa bókun upp og gera hana sinni. Nú, stuðningu við íþróttastarfa liður 6, en það er samþykkt í byggðarráð að veita körfuknattleiksdeild Tindastóls sérstakan styrk til að standa straum af kostnaði við leigu á langferðabifrið undir stuðningsmenn Tindastóls vegna leiks meistaraflokks karla við ungmenni fyrir Keflavíkur. En þessi leikur fór fram í Keflavík kostnaði 24. mars. Fleira var ekki gert á þessum byggðarráðsfundi.
Það er Stefán, við einhver takk til máls. Þá er spurning hvort að sveitarfélagið vill sveitarstjórn vill taka þetta sem bókun sinni. Fimmta mál. Ef við getum sýnt mér hvort að þið vilja taka þetta sem bókun sveitarstjórnar. Það var samþykkt með öllum greiðum atkvæðum. Og síðan legg ég fundargerðina til samþykktar. Þessi samþykja og það voru með öllum greiðum atkvæðum. Næsta dagskrá er byggðarráðsfundur og Stefán Vagn.
Ég hef fórsett á að geta sveitarstjórnar fulltrúar. Það er 10 mál á dagskrá þessum tekin fyrir og þessum fundi byggðarráðs. Fyrsta mál var umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis fyrir kirkju Torg 5 eða gamla pósthúsið sem byggðarráð gerði ekki athugasemdir við. Annar liður var umsókn um lækkun fasteignaskatts, mál sem fór hér í trúnaðarbók. Þriðji liður er eftirlits nefnd með fjármálum sveitarfélaga, beiðni um upplýsingar en byggðarráð samþykkti að fela sveitarstjóra og sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs og endurskoðanda sveitarfélagsins að gera drauga svari til nefndarinnar. Nú, fjórði liður er fjárhagsupplýsingar á vefinn. Þar samþykkti byggðarráð að gengi verði til samninga við Capacent verkefni er snýra birtingu fjárhagsupplýsinga úr bókhaldi sveitarfélagsins á aðgengilegu formi og heimasíðu þess sveitarfélagsins. Og ég held að þetta verði mjög spennandi að sjá hvernig þetta kemur út og ekki síður spennandi að sjá hvort að íbúar Skagafjarðar mun ekki nýta sér þetta, en þetta er svona, hefur verið kallað eftir þessu, það sem er aðgengi og svona, já, upplýsingarnir séu aðgengilegri og það er svo sannlega gert með þessu. Nú, fimmti er leikskólin Tröllaborg og Hofsósi húsnæðismál. En það er rætt um stöðu leikskólamál og Hofsósi og búið að skoða húsið á Tungötu 10 og henda húsnæði fyrir leikskóla til bráðabirða ef öll tilskilin leyfi fást og byrðar að samþykkt að vinna áfram að verkefninu. Fólkskipulags og byggingarfulltrúar trúa að hefja grenndarkynningu og afla tilskilin að leyfa og eftir því sem ég best veit hefur þetta allt saman gengið vel. Og mér sýnist að ef ekkert stórkostlegt kemur upp á þá sé þetta verkefni að ganga upp sem er afar mikilvægt og gott fyrir okkur hérna að geta klárað þetta í svona tiltölulega góður í sátt við Guð og menn. En sjötti liður er Háholt og þar er byggðar á sveitarfélagsins að lýsa þungum áhyggjum yfir stöðu meðferðar heimilisins Háholts. En þar eru uppi áformum að loka heimilinu frá með næsta hausti og raun og veru búið að taka ákvörðunum að gera það samkvæmt fréttum. Og áætlunir barnaverndarstofu gang út á það að setja 500 milljónir í nýbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. Og ég er svo sem held að það væri sömuleiðis ágætt að sveitarstjórn tæki bókun byggðarráðs og gerði hana sínu vegna þess að þetta mál er alveg afskaplega sérstakt að mörgu leyti og verður að teljast undarlegt að ekki hafi haft samband við sveitarfélagi út af þessu máli, hvorki rekstrar aðilar heimilisins né þá forsvarsmenn barnaverndarstofu eða ráðuneytisins. Við það er að ljósta að þetta er ekki fyrsti slagurinn sem við tökum eða til þess að verja þessa starfsemi sem það þarna er. Og þá var ekkert nema sjálfsagt að fara til sveitarfélagsins og óska eftir aðstoð og sömuleiðis var ráðuneytið og barnaverndarstofa í samskiptum við sveitarfélagið. En það verðist einhvern veginn hafa farið ofangarð og neðan í þessu tilfelli núna og er náttúrulega algjörlega ólíðenda sveitarfélagi Skagafjörður sem er eigandi húsnæðisins í raun og veru lesum það í fjölmiðlum að það sé verið að loka þessu og manni finnst að raun og veru ennþá ótrúlegra ef að maður horfir á það að þeir sem fara og haldi stjórnartaumana núna skuli gera það eitthvað sínum fyrstu verkum að leggja af stofnanir út á landi og færa til höfuðborgarinnar. Það er ekki þeim anda sem hefur verið kynnt, þannig að mér finnst nú bara eins og hér séum einhvern miskilningaræða eða samtalsleysi. En við höfum semst búin óskettir því að fá fund með ráðherra út af þessu máli og það verður mjög fróðlegt og gott að fá að geta átt samtal við hann um þetta mál. Og þetta skiptur okkur verulegu máli og þarna eru mörg störf undir og hér hefur í gegnum tíðina verið mikil, hér hefur sem sagt safnast upp mikil sérþekking og fagþekking og þetta hefur gengið vel og það raun og voru ekkert í til fyrirstöðu að ef að núverandi rekstrar aðilar vilja ekki lengur reka þetta auðvitað eftir nýjum rekstrar aðilum hér og halda starfseminni áfram með því fína starfsfólki sem þar er í dag. Þannig ég legg það geri það hér að tillögu minni að undirlið 6 Háholt að bókun byggðaráðs verði gerð að bókun sveitarstjórnar. Nú annað mál er sjöunda málið á dagskrá er tekjustofnar sveitarfélaga sérstætt framlag á jöfnunarsjóði. Það mál er væri nú bara efni í sér bund í raun og veru en byggðaráð raun og veru er að hafna þar algjörlega því frumvarpi eða breytingum og lögum tekjustofna sveitarfélaga sem felur í sér grundvallar breytingu starfsemi í jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Boðuð breyting felur ekki í sér jöfnuð og tekjum sveitarfélaga og er með engum móti tekið tillit til þess hvort sveitarfélaga þurfa að fullnýta tekjustofnana. Byggðaráð er að bóka hér þetta í nokkuð löngu máli og ég ætla nú ekki að lesa upp á bókun en ætla að gera það enn og aftur að tillögu minni að bókun byggðaráðs verði bókun sveitarstjórnar í lið 7. Nú hér eftir síðan er í áttundalið er umsagnarbeiðni tillögu áætlun og vend og orkunýtingu landsvæða. Það er sömuleiðis byggðaráð að bóka í löngu máli orkunýtingu eða þingsályktunartillögu sem lögð hefur verið fram fyrir Alþingi og lagt er til að virkjunarkostir á vatnasvæði á Norðurlandi vestra verði í orkunýtingaflokki 1 og virkjunarkosti í vindorku. Þar er annars vegar að ræða veituleið blönduvirkjunar og hins vegar blöndulund og það er aðeins 30 megavatt í tiltölulega hagkvæmu vatnsafli. Í vendaflokk fara hins vegar 4 virkjunarkostir á vatnasvæði Norðurlands vestra. Það eru allir virkjunarkostir okkar skagfirðinga. Nú það sem að byggðaráð hefur verið að gagnrýna og við höfum verið að gagnrýna í þessu máli og held ég nauðsynlegt að fara yfir eru nokkur atriði og það sem kannski stendur upp úr í þessu er það að þegar að menn fóru á stað í þessa vegferð að gera og reyna að ná einhvers konar sátt í rammann, gera sátt það hvar menn þetta virkja og hvar menn þetta venda, að þá bjögum við til ákveðin ramma utan á verkefnið. En búa til ákveðin ramma og segja við þetta alltaf að leggja til grundvallar því mati hvort að við virkjum eða vendum. Í þessu tilviki hér þá erum það að ræða að af þeim 4 flokkum sem eiga að vera lagið til grundvallar þessu mati að þá eru aðeins 2 raun og voru bara 1 og 1.5 ef svo má segja sem að skila. Út frá því er alveg ljóst að það er hvorki litið til samfélagslegra í hagræðna áhrifa. Við þegar menn komast að þessum niðurstöðum þar af leiðandi vantar að okkar viti gott, það vantar upplýsingar. Þú getur ekki tekið þessa ákvörðun ef það vantar þessa þætti inn í það. Þegar það vantar þætti, þegar það vantar upplýsingar, þá er það skýrt í lögunum ramman að þá á þetta að fara í bið. Og þessi nervin er alveg óskiljanlegt hvernig menn geta komist að þessi niðurstöðu. Að með þær takmörku upplýsingar sem fyrirliggja, vitandi það hvað vantar mikið inn í þetta, þá nærst það engi átt að taka ákvarðanir hvort sem það er til nýtingar eða til vendur. Þá hlýtur þetta að fara í bið. Og það er það sem við erum að kalla eftir hér. og það verður ekki sátt verkefnið nema menn gangi þessa vegferð alla. Það að segja, menn nái og komi hérna, þessi fjórir þættir verði teknir til þegar menn meta þetta heildrætt hvort það eigi að venda eða nýta. Og ég bara geri það enn og aftur fyrst ég byrjaður að hér er bókun byggðanáð sem að byggðar á samþykkti með tveimur atkvæðum gegn atkvæði Bjarna Jónssonar sem bókaði hér sér. En ég geri það þá tillögu minni að í liði átta umsagnarbeiðnum þingsályktunum tillögum áætlun og verndun orkunýtingu verði gerða bókun sveitarstjórnar. Nú, 9. og 10. liður í þessu voru fundagerð SSMA og fundarboð á ásting sambands sveitarfélag á Norðurlandi vestar sem var haldið núna 10. mars og Laugabakka. Þeirra var ekki tekið fyrir á þessum liður og fundi. Takk.
Stefán, hann gef ég orðið laust. Gati, Jónsson.
Já, fórsett og hann getur sveitað svona fulltvort. Mér langar til að ræða hérna nokkra liði í þessari efninsmiklu stundakjöf og svo það sem er einhver að sjá allt saman er að reyna hér ný gleraugu sem er ekki skoða framfunga gleraugun sem ég geta aðgangað stundum en hérna prófa þetta fyrst ánvera og flæris en ég vil byrja á að ræða í fimmtaliði sem leikskólin Tröllaborg, Hofsósi og húsnæðismál hans. Mér spara ástæð til þess að bara fagna því sérstaklega hér að það sé að nást þarna bráðabyrra lausn. Þetta er náttúrulega bráðabyrra lausn og sá svo þetta er ekki gott að vera ekki með framtíðar húsnæði klárt en það er mikið verið að geta þá náð lendingu sem að ég held að fólk með eru svona sætt þessi við í eitthvað tíma hann til að við verið búin að byggja betri aðstöðu og það sem að stendur ekki það að fólk er alveg sammála og sátt tíma þannig að þetta er mikið verið að haldi því til haga á og það sínum líka það gott að ræða málin og fara yfir líka með heimafólkinu og það skýra þá þessu núna. Nú er hér í þetta sjötta liði á Háholt undir ég tek undir og Stefán Svaks hér á undan varandi það mál, það er búið að við erum búin að vera að leggja mikla vinni að halda þessu starfi gangandi og mörg störf svo þarna eru undir og mikið var þar sem líka eru undir og aðbarnandi málum á landsvísu svona hér hefur verið framkvæmt þannig að þetta kom algjörlega okkur í opnum skjöldu þessi tilkynningum að það er eftir að fara að leggja þetta af og ég er framt að eða 500 miljonum að byggja upp nýja aðstöð í fyrir sunnan og líka kom ég óvart að restur aðalegnir til heima fyrir að við verið búin að segja þessu upp aðeins að við vissum af þessu en vonandi tekst að sína nýjum ráðamönnum fram á mikið vægð og möguleikana sem að félast ég að nota aðstöðuna hér og þetta er kannski líka alltaf staðan þegar það eru reglulega ráðherraskipti og mannaskipti að það þarf að vinna sigran upp á nýtt sem að áður að búið að vinna fara aðra umfyrir í það þannig að bara vænti þess að við fylgjum því vel eftir. Nú ég í áttudaliðnum þar er fyrirfyllunar til að til þingsamallunar áallunum vönd og orkunýtingu það er amma áallun svokallega þetta er óbreytt áallun hún er nákvæmlega eins og hvað jökuls áttan fylgdans þetta varðar eins og ríkistjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks slæði fram í sinni ríkistjórnan tíð og einhverjum sá þeirra framsóknarflokks sem eru Magnúsdóttir stóð fyrir og voru margir sem að voru já, svona kom kannski kemdilega ávart sömum að þessi ánægilega ávarta sem að þessi bóttu voru fannir að leggja á náttúruvend og þarna gerði þeir meira sér betur en finnstir stjórnum fara undan Samfylking og FGS voru með þetta í biðflokki þarna sýndu þessi flokka, sjálfstæðflokkur og framsókn þann kjark út auk og hann fyrir ráðherran og framsóknar ráðherran okkar og Sigrún Sjöndastóttir að leggja það til að aukastofnar eru sett þær í vendunarflokk og það bara sýnir kjarka því það eru öflug sem að það var svona kannski við að fara aðra leið með þetta þannig að það var sérstætt núna er síðan þessi til að lögð fram óbreytt hjá að nýri ríkisstjórn og nýjum ráðherra, umhverfisráðherra og gerir ráðherri því að setja jökulsorfnar í vendaflokk ég ætla kannski mikið að fara efnislega í þessa umræði ég bara þó aðeins að koma að því að mér finnst fundið að það hefur að þróast umræðan og þroskast ég veit ekki hvað menna margir eftir til dæmis sveitarstjórnarfundi 21. nóvember 2012 þann sem að lögða fram hann frekar hörð tillaga eða álutin sem að þessu að krafist að virkjarnakostir í Jökulsánum eru færður úr biðflokki í nýtingaflokk og meðan þessu rauðstefnið því að það lægjum fyrir áratuga rannsóknir og gögn til þess að styrja það ákvörðun að það finnst ekki að býða frekar með að ganga í það verk og núna er þetta þessum annar kannski skrifa þróunabrautinni hjá þessum sömu flokkum kannski til áhrifum frá þessu framtæki ríkisstjórnarinnar síðustu með að leggja til að þarna fær í vendunarflokk að núna er tillagan svo að leggja til að fara í biðflokk og þá vegna þess að það vanti rannsóknir og álit faghópa frekara og er það vissulega vel að málin hafi náða að þróast að þetta vel á nokkrum árum frá síðustu samfélg settisóttan með máli og hjá sama fólkinu sem að hluta alltaf máli og mikið ráð fyrir þessi stutti að það saminsallurum ganga enn lengra ljósið þess að fróna fyrir sem að er undir en eins og kom fram hér að þá lagði var nokkuð lengt bókun akkurrið frá beðuráði með máli og ennur aðeins stittri frá minnluta beðurás og hluta því rataði er alþingi, annað ekki ég svo sem bara tala fyrir minn míns fólks og okkar framboðs það hefur verið skýrt hjá vinstri grænum og óhóðum að það framboð vill sjá ykkur sjófnari í vandaflokki þannig að það er svo sem kemur ekki nefnum óvart að þetta er svona höldum fyrir afstöðu til haga og þessi mitt hlutur gera að minna á það en ég vil ekki það er hérna að þetta var að tala um að ítreka hér eitthvað bókani og þá veit að ég sem við kannski gera það fyrir okkur hann einnig þá frá þessi beðarafundi og kannski með smá ítarefni í þeirri bókun ljósið þess að hinn var ansi löng og vegleg að þá vil ég sem sagt bóka eftir farandi undir þessum lið og fyrir hlutina nú nákvæmlega eins og frá beðaráði með leiður fórseta Vakki óhóði vísast í fjölmagra álittana félagsfunda og stjórnum Vakki í Skagafirði og undir þöndum árum um verðum Jökulsóna í Skagafirði. Sveitastjórnum hópið Vakki óhóðara fagna því að virkjanakosti sem tengja skattastæðavirkjum og viðlíkanisvirkjum séu endalega slegnir af og vatnasvæði Héraðsvatna sett í vendaflokk í rammaáætlun. Jökulsóna er í Skagafirði með sinni stórbrotnu náttúru og einstaka og þær ber að vernda, bæði fyrir komandi kynslóðir og að forsetu náttúrunnar sjálfur. Með því að setja virkjanakost í Jökulsánum í Skagafirði vendaflokk er staðfest ótvirætt verndagildi svæðisins og þeir samfélagslega hagsmunir til framtíðar sem félast í vendu þess. Það ránægilegt að fulltrúa sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks hafi snúið við blaðinu frá ályktun frá sveitarstjórn sem þeir stóðu að 21. nóvember 2012 þar sem þess var krafist að virkjun í Jökulsánum með ferða þá úr biðflokki í nýtingaflokk. Þá ekki talin þörf á frekari rannsóknum eða álitum faghópa. Bentu fulltrúa þessara flokka í greinargerð með tillögunni ályktun til stuðnings að virkjun Jökulsána í Skagafirði hefur verið til athugunni sinni 80 ára til síðustu aldar og mikið til að rannsóknargögnum með fyrirhugaða orkukosti. Nú vilja fulltrúa framsóknar sjálfstæðisflokks að virkjanakostir í Jökulsánum verði færðir og verndarflokki í biðflokk og meiri rannsóknir. Með þessu áframhaldi þess væntanlega ekki langt að bíða að sveitarstjórn geti sameinast að mæla með verndun Jökulsánum í Skagafirði. Þegar umfjöllun byggðarráðs þá tillögu að rammaáætlun sem nú liggur fyrir var send Alþingi láðist að senda bókun minnihluta byggðarráðs og sömuleiðis þá afgreiðslu að byggðarráðs stóð ekki einhuga bókun meirihlutans, þetta voru bókararnar tvær. Alþingi var ekki upplýst að málið er skipta skoðanir í byggðarráði Skagafjarðar og er það meður. Bókun líkur. Nú að endingu vil ég, það er hér frumvarpið í sjöðundaliðjó, frumvarpið byggjastofnun sveitarfélaga, það svo kallega bankaskatt og svo sem ég get mikið við það að bæta og hefum hægt að koma umræðinni á öðrum stöðum líka og ég sit í Ráðgjöfarnar Jöfnarsjóðsins sem er raunlegri Jöfnarsjóðin har gefið gíslingu með þetta mál það sem situr fastur með þetta og hann hefur ekki náð afgreiða frá sér stóra fjármunir sem hann eigi ekki dagar eftir áramóti í svona gegnumstreymis sjóði og búið að safnast upp í nokkur ár og algjörlega ótækt og þetta kraftig og ítaleg bókun og þeir heilsu að rundi hana og við þurfum að fylgja þess eftir og halda þessu máli hóttið á lofti og ef að allt ekki nær ekki afgreða þetta núna í vor og þessi deildar meiningar og slíkt að þá er ekki annað að gera en að greiða þá út þessar fyrningar þessar ára eftir þeim lögum og reglum sem gildir Jöfnarsjóð og er í því verulegir hagsmunir sjálfsögðu allar sem að lupa eiga máli hverju sem að fá meira og aðri minna þetta er alveg landsbyggðarsveitarfélög sem eru þá að fá meira fyrir vikið er það gengur eftir en það kom meðlega fram hér áfyrir að þeirra mætti fyrir frumvarpinu að hann hefði ekki að ráðandi að ekki láti til þess að smita lagmændi frumvarpsins og að kosta þetta stæðis lög að það fari í svona afturvirkar aðgerð þannig að ekki ráð fyrir að þingnefndir til dæmis þurfa að óska lögfræðiálita og annars eins og þessar umsagnir hér og þetta hlýtur að taka verulegan tíma og fælast talsvert þannig ég ekki vona að þetta fari alla leið ef að vanda verið til vexins í þinginu og ég hef ekki fleira hér takk
Takk Bjarni, lengur annars ekkert sem alls Ástam Fáseti og æri sætjöndu fulltrúar Ég svona mikill talsmaður þess og enda er það hérna stórhluta mínu starfi að fara sér rétt með og að við reynum að vinna þetta svolítið málefnulega Ég finnst vont þegar Bjarni segir að það sé ekki sent til Alþingis það starf okkar embættismanna að gera það og ég vil taka það hér fram að 30. mars 2017 klukkan 15.59 fer 12 póstur frá skjalastjóra sveitarfélagsins Skagafjarðar Kristínu Jónsdóttur til nefndasviðs Alþingis þar sem hún segir sendi hér bókun 779. byggðar á sveitarfélagsins Skagafjarðar frá í morgun 30. mars 2017 einnig sent á alla þingmenn Í lok þessara bókunar stendur Bjarni Jónsson Óskar bókað og síðan kemur hans bókun Og ég byrði Bjarni vegna þess að þarna starfsmaður að sinna sínu starfi og mér sýnist að hann hafi gert það eins og ná að gera og því ekki rétt færi með þeirra sagt að það skilir sér ekki til Alþingis. Takk fyrir. Takk Ásta. Einhver takk smá. Bjarni.
Já, fórsetjó, sveitarstjórn fulltrúar. Ég þakka fyrir þetta Ásta, ég fór inn á vef Alþingis og einfaldlega fletti þessari umsögn upp og prentaði hana út og þar var þetta ekki þar sem að það var inn Alþingisvefnum það er þetta hér sko Já, en það var ekki þá í þessu gögnum sem ég sá. Það er gott að heyra það en mér finnst að alþingi er það að gera sér betri skil í því að fyrir fólk sem fer og er að kynna sér umsagnir á vefnum sem ég gerði og ég gerði það meðal hans vegna þess sem ég sá frá Blöndósi sem var með ótrúlega svipaðan testa og fór frá Skagafirði að þar var eitt dauðarastöld sem var ekki óbeðlega aðsvarsendir að taldi sem þurfa að koma aftur sem að framfæra vegna sem það hefði ekki skilað sér hans afstæði í dauðaráðinu eða bæjaráðinu á Blöndósi og þess vegna aðtöðu ég hvað verið þá inn á undir umsagnir á nefndasöðinu og þá leit þetta svona út.
Takk að því og alltaf vil takk til máls Takk að þeirri Bjarni og ég skil alveg að sjálfsögðu viltu fylgjast með því en það eru hæði heimatökin við erum nokkur sem erum að reyna að sinna vinnu okkar sem embættismenn sveitafélagsins Skagafjarðar og þú hefðir einfaldlega geta haft samband við og spurt hvers vegna þetta hefði ekki verið þá við geta sendur afrit þessum tölvupósti Takk
Og ég þakka Ástu fyrir og lengur í fleiri takk til máls Stefán Vagn
Já, fórseti á götu Sveitarstjórnar og fulltrúar Það hefur verið mér alveg ljóst frá þegar ég hóf störf hér við í Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar að hérna sín okkar Bjarna Jónssonar hún er ekki samstæð í þessu máli og það út af fyrir sig er bara allt í fínu lagi og menn mega og eiga hafa skoðanir og það er eðli málsins samkvæmt eru það ekki alltaf eins og það er nú einmitt ástæðan fyrir því að við erum hér í mismunandi sætum og mismunandi flokkur en ég aðeins verð að segja að þetta mál er mjög stórt þetta mál er risastórt fyrir íbúa sveitarfélagsins og á hvort veginn sem það er hvort sem menn er að tala hér um vendun eða nýtingu og þetta er ágreining það er alveg ljóst og þess vegna finnst manni verði nú að segja það mér fannst aðeins svona að skjóta skokku við hér að þegar menn er í umræðu þetta graf alvarlega mál að menn séu að reyna að vera hér eitthvað skemmtilegur og fyndnir ég finnst það bara hreinlega ekki við hæfi í þessu máli, ég verð bara að segja það og ég man ekki betur en að og það er þetta fletta því hér upp á vef sveitarfélagsins að þegar að Sigrún Magnúsdóttir ráðherra Framsóknarflokksins lagði þetta fram þá bókaði sveitarstjórn á móti þessu sömuleiðis frumvarpið er alveg jafn vont að mínu viti þó að Sigrún Magnúsdóttir ráðherra Framsóknarflokksins hafi lagt það fram á sínum tíma við Sigrún Magnúsdóttir erum hins vegar ekki sammála þetta mál ekki frekar en ég og Bjarni Jónsson og hún getur haft sína skoðun og ég mína og þannig er það að reyna bara að ég veit ekki mér finnst þetta ekki við hæfi í svona máli og Bjarni veit það líka hann veit það vel að 2012 þegar menn lögðu þessa tillögu fram það að setja þetta í nýtingaflokk þá lá nú en þetta ramma á sem ekki fyrir það sem þetta var sett í vend og það hlýtur að breyta myndinni það sér það hver maður það breytir leiknum töluvert hvort menn er að tala um að þessir virkjunarkostir séð í vendun eða í bið og því fannst okkur eðlilegt miðað við þá vinnu sem að ramminn er byggður upp á að menn tækju þetta og hérna settu þetta í biðflokk meðan menn er að afla þá frekar í gagna þannig að ég finnst þetta svona já, við verðum að tala af svona ábyrgt og hérna
í þessu máli. Þetta er viðkvæmt mál fyrir mjög marga. Og þetta er líka viðkvæmt mál fyrir þá fjölmörgu bændur sem að eiga fjarðir og lönd að ánum. Það er talað vatnasvæði í Jökulsána. Vatnasvæði í Jökulsána er frá Hofsjökli og niður Ós, 500 metra sikkur megin frá Árbakk. Það er töluvert svæði. Og ég veit að þetta skiptir marga bændur mjög miklu máli og hvernig þetta endar og það er alveg ljóst líka með að hafa þeir, halda því til haga ef að þetta fer á þennan veg að þetta verður sett í vend að þá mega þessir aðeins sem þarna eiga lönd að vötnunum er með ekki eins og komu heimarafstöð því hún fellur undir vendunum. Þannig að ég kalla bara eftir því við stjórnvöld að menn vandi sig í þessu máli til þess að hægt vera að ná eins mikill í sátt með málið og hægt er.
Takk fyrir Stefán og Bjarni Jónsson, við taka aftur sem máls.
Já, fórsetu og setja svo þar fyrir og ég ætla svo mikil að ræða þetta mál mikið frekar nema bara að halda til að haga þessari afstöðu eins fólks eins og komið þau fram en ég vil hins vegar ljósa upplýsingar sem komið hér fram hjá sveitarstjóra fyrst að fólas að hafa tekið þessum með þeim hætti sem ég gerði að þetta hefði lapsus frá sveitarfélagsálfi það er það vilast að þá á Alþingi hefur þess ekki þegar þetta var móttekið að það var því ekki verið komin gengið frá þeim með þeim hætti að þessi hluti skildi sem ég var að nefna og sem stóð á vegum Alþingis og ég var nú að skoða þetta sem sagt fyrir stuttum að ég var nú ekki svona undirbúið þetta mjög lengi að skoða en einhversi fletti þessu upp og fann bara þetta á Alþingisvefnum og ég vil óska leyfist til þess að fá að breyta síðasta hluta bókunar minnar og beina því meira og beina því sem stað að Alþingi en ekki hvað þið fengu og á það leiða þegar umfjöldum byggðarásum þá tillögu að ramma áttu sem nú liggur fyrir var móttekin á Alþingi lagast að setja inn bókun minnihluta byggðarásum sömulegis það afgreiðslu að byggðarás stóð ekki einu á bókun meirihlutar þetta voru bókunarnar tvær Alþingismenn voru því ekki upplýstur að málið er skipta skoðinni í byggðaráði Skagafjörður og Vestmann niður
Nei, þá skransaðist þegar umfjöldunum byggðarásum þá tölum við að ramma á þessu núleiku fyrir á mótikinn Alþingi lagast að setja inn bókun minnihluta byggðarás og sömulegis að afgreiðsla byggðarás stóð ekki að einu eða bókun minnihlutas þetta var bókarinn á tvær og alveg málið eru skipta skoðinni í byggðarás Skagafjörður og Vestmann niður en þannig að það leiðir þetta sér með að ekki við það eru athugasemdir
Ég þakka Bjarni fyrir eða einhver annað vill sem við þetta mál Greta Sjöfn Forseti ágæti sveitarstjórnar fulltrúar að fjalla lið 8 tillögu til þings af lyftunar um áhrunum vend og orku nýtingu landsvæða Skagafjörða listin er með áhrunar fyrir tvo eða byggðaráði og á fundi byggðaráðs var ekki tekin afstaða til hérna bókunar sem að byggðaráð lagði fram og fulltrúar framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks samþykktu og vinstri grænir og óháðir greiddu atkvæði á móti og það sem að við erum nú að tala hér opinskátt hérna afstöðu flokka og hérna sem eðlilegt eru hérna skipta skoðanir og sérstaklega ef við horfum á hérna innan skagaferðar það mjög skipta skoðanir hjá íbúum varðandi jökulsofnar og það eru skipta skoðanir innan skagaferðarlistans varðandi það ég ætla að sitja hjá undir þessum lit en mín persónulega skoðun er að hérna að það eigi að venda jökulsofnar og svo aftur að hefur verið nokkuð ljós lengi svo að ég komið fram með mína skoðun á þessu máli en ég ætla að óska bókað að undir þessu lið að ég sitja hjá með ákvæmstina Ég vil taka greiðisöf einhver annars sem vil taka til máls Viggo Jónsson
Já, fórseti góðu sveitastunda fulltrúar aðeins varðandi lið átta umsókn og umsagnarbeini orkunýtingu landsvæða þá ætla ég nú bara að lýsa þeirri skoðum minni að mér finnst það algjörlega fráleitt ef Alþingi ætlar að setja virkjunarkosti í Skagafirði í vendunaflokk og án þess að við skagfirðingar höfum nokkuð það að segja mér finnst það mjög alvarlegur hlutur ef Alþingi ætlar að fara gegn sveitarfélaginu Skagafirði í þeim málum auðvitað eru það misjafnar áherslur sem að við íbúarnir leggjum á virkjanir ég hef nú búin að kynna mér þessa virkjunarkosti hér fyrir skattastaðvirkjum og að mínu mati þá sé ég þar ekki nokkuð skapaðan hlut sem að ég myndi sjá eftir að það eru undir vatnsforða búr fyrir slíka virkjum og mér finnst það nú svona kvöld vatnsgusa í okkar andlit ef að Alþingi ætla sér að afgreiða þetta mál á þess að hafa samtal við skagfirðinga ég trúi því ekki fyrir en að ég sé það en ég skora á eins og stendur nú í og tek undir þessa bókun að við mótmælum því að þetta skuli vera sett í vendaflokk þeirra var það ekki takk
Takk Viggo, eru einhverjir fleiri sem við takk til mörg, Gunnsteinn, gjör svo vel
Forseti og góða sveitir og sveitir svar og ég vil svona aðeins tala þennan áttundalið og mínu dómi þessi bókun alveg gríðileg því að það eiginlega alveg sama á mínu dómi hvort að við erum að tala að sitja í nýtingaflokk eða verndaflokk hvort þau gerir stórar ákvarðanir og ef það eru ekki teknar á þeim grunni upplýsinga sem lagt var upp með í lögunum og rammaáætlun þá finnst mér ótækt að leggja það fram og þess vegna lýsi ég mjög algjörlega sambandi þessari bókun fleira var ekki
Og ég taka Gunnsteini fyrir einhverju fleiri sem ég taka til máls. En svo ekki þá með leiði annan var að fórstu það, þá vil ég aðeins bara útskýra mitt, sem er Bjarni í það, útskýra mína stöði í þessu og ég ætla líka að sitja hjá í þessum áttunda lið og ég held að vita allir út af hverju það er. En þá er það, þá er ég búin, takk fyrir, og þá er það þá að þrjár tillögur sem að þarf að byrja fyrst og það er að fyrsta tilöfum sem er sjöttalið og dagskráð með háholt og tillaga að bókun byggðaráðs verði gerð bókun sveitarstjórnar. Þeir sem samþykkja sína, það samþykkt með öllum hvertum atkvæðum. Þá tillaga sjöunda lið og það tekjustofnun sveitarfélaga sett fram úr jöfnunarsjóð og það var líka gert tillaga að bókun byggðaráðs verði gerð bókun sveitarstjórnar. Og þá allir samþykkja. Og síðan það áttunda lið sem við erum búin að ræða ansi mikið og vel hér, fyrst mér. Og þá það að tillagan frá Stefáni að bókun byggðaráðs verði gerð bókun sveitarstjórnar. Og þá við sýnt og það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 atkvæði með á móti, 1 atkvæði og 2 sveitarstjórnar.
Já, og bara á vísa í bókun.
Og vísa í bókun hérna. Þá þetta þessi fundagerð búin. Næsta fundagerð byggðar á Skagafjörð frá 7. apríl, Stefán.
Já, já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Þá voru 8 mál á þessum fundi. Fyrsta máli var umsókn lækkun fasteignaskatt sem fyrir trúnaðarbók. Annar liður var erindi til sveitarstjórnar frá flugklassanum eða R66N og þar samþykkti byggðarráð að taka þátt í verkefninu og sömu forsendum og undanfarin ár með föstu framlagi. Og húsnæðismál leikfélags Sauðárkróks. Þar var, þetta erindi var hér áður á dagskrá á 778. fundi. Þar var hérna Sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasvís falið að afla gagna og þau voru lögð fram á þessum fundi og byggðar á samþykkti að styrkja leikfélagið um 325 krónur vegna húsnæðis kostnaðar og fjármagni verður tekið að málaflokki 05. Fjórði liður ársfundur stapa en þar samþykkti sveitafélagið að sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasvís sæki fundin fyrir hönd sveitafélagsins. Fimmti liðurum var reglur um niðurgreiðslur og daggæsli heimahúsum og foreldragreiðslu sem afskaplega þarft og brýnt verkefni en þar voru lögð fram drauga breytingum á reglum um niðurgreiðslu og daggæsli heimahúsum og foreldragreiðslu sem samþykktar voru á 240. og öðrum fundi félags- og tómstundanefndar 30. mars og var vísa til byggðaráðs og byggðaráð samþykkti framalveg drauga reglunum og niðurgreiðslu og daggæsli í heimahúsum og foreldragreiðslur og ég vonast í þess að þetta verið til þess að liðka fyrir með þá dagmæður hér í sveitarfélaginu þar sem að bæðir verið að hækka greiðslur til dagmæðra og tryggja þeim ákveðnar föst framlög sem og að bjóða upp á foreldragreiðslur fyrir þá foreldra sem ekki eiga kost á dagmæðra. Þannig að þetta er spennandi að sjá hvort að þetta mun ekki hjálpa til í þessu brýna verkefni okkar allra hér. En sjötti liðurinn er að gjaldskrá sérst á niðurgreiðslu á daggæsli í heimahúsum og þessu verður vísað í sér lið hér síðar í dagskráni en það er lögð fram gjaldskrá vegna niðurgreiðslu á daggæsli í heimahúsum og foreldragreiðslum eins og ég fór hér yfir áðan og byggðar á samþykkir með tveimur atkvæðum að hækka gjaldskrá vegna niðurgreiðslu á daggæsli heimahúsum 20% og bæta við sérstöku foreldragreiðslu með foreldra stendur hvorki til boðaplássi á dagforeldri nýja leikskóla. Einnig mun byggðar á tryggja dagforeldra niðurgreiðslu sem svara 3 börnum í 11 mánuð ári. Og Bjarni Jónsson óskaði bókan hans sitt í hjá við afgreiðslu á þessu máli. Nú, samstarfssamningur við flugu var 7. liður, þar samþykkti byggðar á framlagðan samning. Hann hljóðar upp á 6.600.000 og felur meðal annars í sér afnot af reiðhellunni fyrir barn og úlingastarf auk starfsemi iðju fyrir hann sveitarfélagsins. 9. liður er fundagerði samtaka sjávörð sveitarfélaga sem voru lagðar fram til kynninga og 8. og síðasti liður á þessum byggðarásmundi var kynning á skýrslu flugklassans eða er 66N fyrir árið 2016. Fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðarásmundi.
Takk fyrir Stefán. Nú eins og ég veitir þetta bara í annarskipti sem að ég hérna forseti sveitarstjórnar og ég gerði mínu fyrst mjög ég glemd að þeir eru fundagerð byggðaráðs númer 779 svo ég ber það núna upp í heilsinni til samþykktar. og það er samþykkt með þessum réttum markað og það með þetta allt saman. Síðan er það þá fundurinn frá 6. apríl og þá er það vill einhver takk til máls. Það er engin. Þá byrja þessi fundagerð til samningar. Fyrirgerðu, já, já. Það þarf að vísa að 5. litaskrán er vísað í lið 14 og 6. litaskránar er vísað í lið 15. Síðan byrjaðu eftir samningar. Það er það er lið nummer 7. Viggo Jónsson, Óskar bóka, hann setur hjá lið nummer 7. Síðan samþykkt með öllum greiðum ákvæðum. Þá erum við komin á atvinnu menningar og kynningarnefnd frá 31. mars og ég byrð Gunnstein.
Forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Já, það er 41. fundur atvinnu menningar og kynningarnefndar. Það voru 7 liðir á dagskrá. Fyrsta var Ásgeir Skýrsla Beðarsson Skaffeyringa, en Sigríður svo Sigurðardóttir Sabörður kom fundar og kynnti Ásgeirsluna hjáttan sem að rætt varum mögulega framtíðaskipan hús á muna safsins. Og atvinnu menningar og kynningarnefnd þakkar starfsmönnum safsins fyrir gott starf sem birtist í formi íslensku safnaverðlauna árið 2016 og óskar nefndin starfsmönnum og skaffeyringum allir til hamingju með þann heiður. Annað liður er samningur umsjón með Víðimýrarkirkju, en atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkti fyrirliggjandi drög að samningi á milli Þjóðminjasafnsins og Byggðasafnsins Skaffeyringa umsjón með Víðimýrarkirkju. Þriðji liður voru hugmyndir uppbyggingu á ferðaþjónustu í Skagafirði en allt þeim lið, afgreiðslu þeim liðar fresta. Fjórði liður breytingar á skipulagi en að safna á Skaffeyringa sem var tekið fyrir erindi frá Sólborgu Unni Pálsdóttur hér að skjálaverði þar sem óskaði rétti leyfi nefndanna til að breyta tilhögum vinnu og varðveislurýmis safnsins. Þau áfram voru samþykkt enda rúmastu innan fjárhagsramma hér að skjála safnsins. Fimmtiliður var Arctic Circle Rooms sem var málefni til kynningar þar sem Bryndís Lilja Hansdóttir verkefnistjóri kynnti verkefnið Arctic Coastway, áfangaskýslu, framgang þess og næstu skref. Atvinnu menningar og kynningarnefnd lýsti yfir ánægju með þá vinnu sem farið hefur fram í stýrihópnum og vona að verkefni fáið brautargengi áfram, en þetta er mjög áhugavert verkefni og hefur ég hófst frá Skagafirði og Austurum, en nú eru hún verkefningar konir inn komin líka, þannig að þetta er að verða að vopna frá Vopnafirði og vestur í Hrútafjörð sem þetta verkefni spanna til. Sjötti liður er rekstur sjálfsvæðin í Skagafirði, en atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkti fyrirliggjandi drög að samningi milli sveitarfélaganna sem Skagafirðar og Álfaklets EHF rekstur sjálfsvæðin og Sauðárkróki Hofsósvegi og Varmahlíð 2017 og til ársloka 2026. Sjöndi liður tekið fyrir styrkbeini frá Huldu Jónasdóttur fyrir hönd aðstandenda vegna dagskrár á 60 ára ammæli danslagakeppni Kvenfélags Sauðárkróks. En nefndin samþykkir að veita 300 krónur til viðburða veðins. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Þakka að Gunnsteini fyrir, og en áður við förum eitthvað lengra þá þarf að gera smá leiðréttingu vegna byggðar á skagaferðarfundum og 780 þar sem að Viggo sagðist ekki vilja sitja hjá, það er aftur helst að vera að hann tæki ekki þátt í lið númer 7 í afgreiðslu. Síðan er orðið laust á fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar frá 31. mars. Það er Það er engin segja neitt, svo þá bara byrjuðu dött við samþykktar og það er samþykkt. Þá komið að fimmta liðdagskrá, það var atvinnu venningar og kynninganefndar fund frá 5. apríl.
Það fórseti, það sveitistöðna fulltrúar. Það festur svona fundur, en þar voru 5 mála dagskrá. En fyrsti liður var starfsemi minjahússins á Sauðárkróki og samþykkti nefndin í ljósi fyrirhugaðra flutninga á núverandi starfsemi minjahússinu á Sauðárkróki verði sýningum og upplýsingamiðstöð ferðamanna í húsinu lokað. Næstu mánuði nýtti til pökkunar muna og flutningastarfsemi með annað húsnæði. Annar liður. Þetta er erindi hugmyndur uppbygging á ferðaþjónustu í Skagafirði. Þessu erindi var vísað til atvinnu menningar og kynningarnefndar frá byggðarráði annan mars. En það er bréf frá Arctic Friends EHF, dagsett 22. febrúar 2017, þar sem að félagi óskar eftir samstarfi sveitafélagi Skagafjörði að reka upplýsingamiðstöð ferðamanna á Sauðárkróki og lána á uppstoppuðum ísbirni til sýningarhalds. Atvinnu menningar og kynningarmenn nefnd mæli með því að upplýsingamiðstöð ferðamanna á Sauðárkróki verði flutt tímabundið sumari 2017 í aðalgötu 24, enda verði í samningum kveðið án sambærilegan eða rýmri opnuðu tíma upplýsingamiðstöðar en verið hefur, sem og að miðstöðinni verði búin við önnum ferðastaða. Nefndi situr sig ekki á móti því að uppstofnaði Byrnir sem er í vörstu byggðarsamt skattfyrringa annarsvegar og varmahlíðarskóla hinsvegar verði tímabundi sumari 2017 var veittur í húsakinnum Arctic Friends EHF að veittu samþykki eigenda og umsjónaraðir og að því gefnu að aðbúnaður og umgjörð sem þeim eru búnir verði ekki lakar en hún í dag. Þriðji liður, það er minjar í Glumbæjarlandi, tekið fyrir álitum frá minjaraði Norlands vestra og minjar í Glumbæjartúni. Atvinnu menningar og kynningarnar tekur undir hvatningu minjaráðs og nauðs sem þess að ná samkomulagi við landeigendur í Glumbæ og nýtingu svæðisins í þágu varðveislu minja og aðgengis fyrir almenning. Nefndi hvetur hlutaðandi aðila til að hraða þeirri deiliskipulagsvinnu sem í gangi er og ljúka samkomulagi við landeigendur um nýtingu svæðisins. Fjórði liður, stefnumótun í ferðaþjónustu í Skagafirði. Það voru lögð fram til kynningar drög að stefnumótun í ferðaþjónustu í Skagafirði. Fimmti liður var til trúnaðarmál sem fært var í trúnaðarbók. Fleira var ekki gert á þessu fundi.
Ég vil taka Gunnsteini fyrir. Vil einhver taka til máls? Svo er ekki og leggja fundargerðin til samþykktar. Og það er samþykkt með öllum breytum ákvæðum. Sjötta mál dagskrá, atvinnu menningar og kynningarnefnd frá 10. apríl.
Nú fórsetið og góðu sveitir þannig fyrir fræðið. Það er mikið að vera í atvinnu menningar og kynningarnefnd þessa dagana. Það er 43. fundur. Það voru 2 mál á dagskrá. Annars vegar var það aftur stefnumótum ferðaþjónustu í Skagafirði en þar fórum við yfir draugatín og er næsta skref í því að kynna það fyrir hagsmunaaðilum á þeir lengri haldi. Annar liður er svo tekið fyrir styrkbeinir frá safnahúsi Skagafirðinga vegna fyrirhugaðra yfirlitssýningar um rithöfundaferil skáldsins Hannesar Péturssonar við setningu sæljúku Skagafirðinga 2017. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir að veita styrk til sýningarnar upp að 200.000 krónur. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk Gunnsteinn. Við einhvern takk til máls. Svo er ekki. Legg ég fundargerðin til samþykktar. Samþykkt með öllum greitum. Næsta dagskrá, 7. liður, félags- og tómstundanefndar fundið frá 30. mars. Bjarki.
Fórseti ágætu sveitarstjórnarmenn. 242. fundur félags dómsmálanefndar var haldinn 30. mars. Þar voru 6 mál á dagskrá. Fyrsta mál var staðsetning hjólabrettagarðs. Þar var lagt fram minnisblað hjólabrettagarð á Sauðárkróki og rætt möguleika á staðsetning slíks garðs. Og það var ákveðið að forstöðumaður frístund og íþróttamaðara og væri farlega að vinna áfram í málinu í samvinnu við sviðs, stjóra veitu og framkvæmdasviðs og leggja mála aftur fyrir nefndina sem fyrst. Númer 2 var reglur vegna hvatafinninga 2017. Þar var lögð fram tillaga breyttu reglum hvatafinninga vegna íþrótt og tónstöðar barna í 17. skaðverði. Við erum að laga reglurnar upptöku ný skráningskerfis í gegnum Nóra sem tekið var upp síðust áramótin, nefndin samþykkti breytingarnar. Þriðliðar opnunartíma sundlega, rætt opnunartíma sundlegarinn á Hofsósi næstkomandi sumar. Forstöðumanni frístund og íþróttamanna falið að koma til á næsta fund nefndarinnar. Síðan var fjórðiliðið, það endurnýjun leyfis til daggæslu barna á einkaheimili. Samþykkt var að veita Guðrúnu Gunnsteinsdóttur leyfi til daggæslu 5 barna á heimili sínu enda uppfyllum öll skýrðu samkvæmt reglugerð. Fimmti liður var dagforeldra biðlistar, lögð fram drög að breyttu reglum dagvistu barna á einkaheimilum og breytingarnar fel í sér hækku niðurgreiðslum 20% og þetta kemur fyrir hérna seinna. Ég ætla ekki að lesa þetta alls saman. Síðan var sjötti liður, það voru trúnaðabók félags trúnaðabók félagsmál 2017, fjallaðum 6 umsóknir, einni var synjað og 5 samþykktar. Síðan var lagt fram yfirlit fjárhagsaðstoð 2016. Fleira var ekki gert á þessu fundi.
Takk að björna gerska fyrir lengur taka til máls svo ekki og þannig að búa að vísa lið nr. 5 í 14. lið dagskrár þá leggjum fundargerðina til samþykktar og það samþykkt síðan 8. lið félags tónstundanefnd frá 7. apríl Bjarki
fundur Félags tómstjórnarnefndar, það voru 3 mál á dagskrá. Þar var miðnætti sund á Hofsósi, var fyrsti liður og var vísa til erindis frá fyrirtækinu frá 5. febrúar 2017 þar sem óskaður eftir að leigja sundlaugina á Hofsósi til miðnættur baða frá 1. maí til 1. nóvember. Nefndin samþykkja að leigja sundlaugina fyrir þessa starfsemi sem við hefur í launin hjá þessum aðla og felur sviðstjóri hóttan og frístund og íþróttamála að það var frá samningu þar að lútandi. Númer 2 var opnun tíma sundlega lagði fram til að lengja opnun tíma sundlega hófsa sem 2 klukkstir á morgni mánuði júni, júli og ágúst nefndin samþykki tillöguna. Númer 3 þrúnaðabók félagsmála það var tekið fyrir 1 erindi sem var samþykkt. Fleira var ekki gert.
Takk, Bjarki. Nú vil einhver taka orðið. Svo ekki þegar ég samþykktar. Samþykkt með allum greitum. Nýjendum á dagstofa fræðslunend og ég byrð Bjarka að kynna þannig að
hundrað og 20. fundur fræðslunefndar þar voru 6 mála á dagskrá það var reglunum innritun í leikskóla Skagafjarðar til að breyta reglum innritun og innheimt í leikskóla Skagafjarðar laða fram nefndin samþykki reglunum á orðnum breytingum númer 2 erindar og fórundu barn í leikskóla Barnaborg og Hofsósi þar sem að tekja fyrir erindir frá fórundu barna í leikskóla Barnaborg á Hofsósi þar sem listir ákjöfum stöðu leikskólamála það og þetta mál er búið að kynna í byggðarráðsfundagerðinni. Fjögur er hér næst styrking til eflingar og upplýsingar skólum Skagafjarðar. Það var lagt fram erindi eða bréf frá Kaupfélagi Skagfirðinga fyrir hönd verkefnisstjórnar sáttmála til sóknar í skólamálum í Skagafjarðar. Þar sem tilkynnt var að fræðslu þjónustu sveitamanna Skagafjarðar væri veittur styrkur upp á 7 milljónum krónum til kaupa á spjaldtölvum fyrir grunnskóla Skagafjarðar. Fræðslunefnd þakka þann hlýjum sem atvinnulega sínir skólanum í Skagafjarðar með þessu myndarlega styrk. Númer 5 var óskumlegu Sólgarðaskóla sem var 2017. Á fundinu 9. febrúar samþykkti nefndin í samráði við formann félags- og tómstundanefndar að auglýsa eftir aðilum leigu Sólgarðaskóla og annars umsjón með sundlauginni á Sólgarðum, en það hafði tveir aðal óskar eftir að taka Sólgarðaskóla á leigu fyrir ferðarþjónustu sumarið 2017. Nefndi þakkar Erni fyrir umsókn og hefur ákveða gátt samninga við Kristín Sigurrós Einarsdóttur og Alfred Simónarsson. Sjötti liðið var leiga Sólgarðaskóla umsjóð með sundlega sumari 2017 og þar kemur þetta sama að það er ákveða að ganga til samninga við Kristínu Sigurrós Einarsdóttur og Alfred Simónarsson að taka að sér vörslu og sundlauginni líka. Svo er það hérna þriðilegu innlegging á nýju námsmatskvarða við lok grunnskóla. Lagt fram erindi frá menntamálastofnun um innlegingu á nýjum námsmatskvarða við loka grunnskóla. Það er áréttað að frá með 2017 skuli allir grunnskólar með 10. bekk hafa lokið innleiðingu á nýju námsmatskvarða. ATD hefur lokið 10. bekk grunnskóla. Ráðuneytið ítrekar jafnframt að skóla skuli ekki nota vörpun við einkunnagjöf. Það er umreikna einkunni í tölum yfir bókstana ATD. Grunnskóla skuli öllum tilvikum styðast við hæfni og matsviðmið aðal námskrá grunnskóla frá 2011 og 2013 einkunnagjöf nefndi 10. bekk. Fleira var ekki gert.
Ég þakka Bjarka fyrir og þá er fréttagerðin opin. Einhver takk til máls. Svo er ekki, þá er fundagerðin samþykktar og hún er samþykkt. Næst á dagskrá er skipulags- og byggingarnefndarfundur frá 24. mars, Viggo Jónsson.
Forseti, góði sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur í skipulags- og byggingarnefnd og það voru sex mál sem við fórum yfir þarna. Fyrsta mál var Páfastaði, það var umsóknum byggingarreit. Það voru Sigurður Baldursson og Guðrún Kristín Jóhannsdóttir þinglýstir eigandi Páfastaða sækja heimildi þess að stofna tvo byggingarreita í landi jarðarna samkvæmt með fylgjandi afstöðu uppdrætti sem hann gerður á stoð af Atla Gunnari Arnórssyni. Og annars vegar er að ræða byggingarreit vegna fyrirhugaðrar fjósbyggingar vestur og norður af núverandi fjósi. Hins vegar er að ræða byggingarreit vegna Haugtáns úr forstæstu meiningum sem staðsetta verða norðan við núverandi fjós. Og fyrir liggur umsókn minjavarðar og umsókn rarik vegna nálægða fjósbyggingar við raflínur og þetta erindi var samþykkt. Tvö það var glömba tvö lóð umsóknum byggingarreit, það var Birna Valdimarsdóttir og Þorbergur Gíslason. Eigendur lóðarinnar glömba tvö sækja heimil til að stofna byggingarreit fyrir íbúðarhúsalóðinni samkvæmt meðfylgjandi hinsettum á stöðuuppdrætti.
og það var einnig gert að skoða hvað þið stóðu alltaf Gunnari Arnórssyni. Í dag liggur fyrir umbeðnar umsagnir minjavarðar og vegagerðnar sem óskaðar eftir að vegagerð að lóðverði færð veg tenging að lóðverði færð 21 suður miðað við það sem sýnt var á ofanritum uppdrætti. Nú liggur fyrir breyttur afstöðu uppdráttur breyting á dagsett 21.3.17 þar sem vegagerðin vegtenginga lóð er færi 20 metrar til suðurs í samræði ábendinga vegagerðinar og byggingarreitur og vegtenging var samþykkt, en þetta var áður á dagskrá á 300. fundi nefndarinnar. Og þriðliður það var skattlagningabraut íþróttasvæði deiliskipulag, lögð er fram tillaga til samþykta deiliskipulagstillaga sundlaugar og íþróttasvæðis við skattlagningabraut og Sauðárkróki. Greina gerð á uppdrætti ásamt deiliskipulagstillögu, deiliskipulagstillagan unni hjá úti inn í arkitekting, Koststræti 27 Reykjavík, Paldi og Frávarsinni arkitekt og skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna. Glaumbær, fjórði liður það er Glaumbær lóð umsókn stöðuleyfi. Það er Helgi Freyr Margeirsson sækir tímabundi stöðuleyfi fyrir matarvagn í landi Glaumbæjar og meðfylgjandi er greinagerð vegna meðfylgjandi greinagerð gerir grein fyrir erindinu fyrir líkur umsagnir Guðmundar L. Hafsteinssonar fyrir hönd Þjóðminjasafns Íslands og séra Gísla Gunnarssonar kirkjuráðs mannsans og staðarhaldara í Glaumbæ. Í umsögn Guðmundar fyrir hönd Þjóðminjasafns Íslands kemur fram að Þjóðminjasafnið hafna því að setja niður matavagn við umrætt svæði. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að veita tímabundna stöðuleyfi frá 1. maí til 1. október 2017 fyrir söluvagnum við hlið salernishús eins og meðfylgjandi teikning sýnir, en þar liggur samþykki umráðamanns jarðarinnar. Það liggur fyrir. Skipulags- og byggingarnefnd telur að óhætt sé að gera þessa tilraun á meðan unnið er í deiliskipulagi, en sú vinna er nú þegar í gangi. Fulltrú VG og Óvara, Hildur Þóra Magnúsdóttir og Óskar Bókað að hún greiði atkvæði gegn umsókn, enda gangi hún þvert á umsókn Þjóðminjasafns Íslands sem telur að matavagn á svæðinu samræmist ekki því þeirri ásýnd og upplifun sem lagt er upp með að skapa í byggðasafni í Glaumbæ. Enn fremur hvetur Þjóðminjasafni til þess að gert verði deiliskipla fyrir minjasvæðið og tekur undir heilsugar undir að kraftur verði settur í það að flýta því verkefni. Fimmti liður, það er flæðagerði 27, það er umsóknum lóð, það er Egil Þórarinsson, sækjur með bréfi dagsettu 10. mars síðastliðin að fá útlutari lóðinni nr. 27 við flæðagerði og það er samþykkt á útlutagli lóðinni. Sjötti liður, það er geymslu gámar í þéttbýli, sveitarfélagi Skagafjörður. Að gefnu tilefni við skipulags- og byggingarnefnd sveitarfélagi Skagafjörðar er gjatigli á með vísandi greinar 261 og 262 í byggingarreglugerð 112 á 2012 að sækja skal stöðuleyfi til sveitarfélagsins til að láta viðkomandi lausa fjármuni standa lengur en 2 mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ættu til geymslu slíkra lausa fjármuna. Það er A. Hjólsísi á tímabilinu frá 1. október til 1. maí, B. Gáma, báta, torgsöluhús, frístundahús og í smíðum sem ætlaði til flutnings og svo og stór samkomi tjöld. Umsóknum stöðuleyfi skal vera skriflegt og undirrituð af eiganda eða ábyrgðarmanni viðkomandi hlutar og að fylgja samþykki eiganda eða lóðarhafa til þeir lóðar sem fyrirhugað er að lausa fjármunni standi á. Eftir lausafjármunni sem getið er hér að ofan eru staðsettir án stöðuleyfi skal krefja eigendum að fjarlæga þá innan eðlilega frest, þó aldrei lengri frest en eins mánaðar, að öðrum kosti verið það gert á kostnað eigenda. Nú fleira var ekki fyrir tekið á þessum. Takk.
Ég þakka ykkur fyrir, þá þessir fundur til vera lengur takk til máls. Bjarni Jónsson, fyrir sveil.
Ég fórseti og sveita sattar fyrir svo. Það er svo sem almenn. Ánægilegt að fylgjast með yfirferð á fundagerðum skipulags- og byggingarnefndar. Það margt um að vera og oft er líka er maður svolítið að sjá framan í sumar eða hvernig árið verður á þessum tíma þegar fólk er að skipuleggja og sækja um leyfi til framkvæmda og verkefna sem það er allir í á árinu og í sumar. Það er líka sjálfsögur mikilvægt að vanda meðferð á öllu síðkum málum og horfa frá öllum hliðum og sum mál eru þannig vaxin að þau kannski skarast og við málaflokka annar en enda hjá sveitarfélaginu sem er nefnir þannig sérstaklega að það eru allnokkur skurðpunktar það sem að við erum með hluti sem að varða verkefna sig fyrir nefnda og þá stundum vinna nefndi þetta saman eða svona gefa hver fyrir sig álit sem að síðan sveitarstjórn getur byggt á endanlega niðurstöðu. En það er eitt hér mál sem hefur fótið svolítið umræðu og kannski sem mann setja sig enn betur inn í þetta og það er áhugað við að vita afstöðu sérstaklega fagnefnda en það er með það sem hér er settað inn í fjórðalið stöðulegu fyrir matavagn við glöndvæg og þarna er matvíksvætt framtak á ferðinni en enga síður erum við með tilmikla starfsefni þarna á staðnum sveitarfélagið, safnið og þessi starfsefni stórleiti heyrir undir atvinnum menningur kynningarnum og náttúrulega hluti af aðtöfnánsveðin allavega líka skarast við umhverfis og samgöngunum sem hefur það að segja varðandi aðkomu örgismál og fleira bílastaðamál og ýmisleg þannig að ég held að verið mikilvægt að þessar nefndir atvinnum menningur kynningarnefnd og umhverfis og samgöngunum fjalluðu um þetta mál og þessu umsókn sem staðir í leitað umsagna hjá þessum nefndum út frá þeirra verksviðum og verkefnum um þessu umsókn áðurna sveitarstjórn tekur enn til ákvörðunum hvort að hún allar að heimila eða samþykja þessu umsókn eða ekki sem hér er undir í þessum fjórða lið og nú er ég ekki að lýsa þessu ekki afstöðu fyrirfram í þessu heldur ég tel að þetta sé mikið allar í ákvarna fættinu og ég vissi að því séu margir sammála og við erum alltaf að sammála þetta við Greta Sjöf Guðmundsdóttir sem er leggjum hérna fram tillögu um þetta efni og hún er svo hljóðandi lagt ég til að umsókn Helga Margissonar um stöðuleyfi fyrir matavagn við Glaumbæ verði send til umsagnar hjá atvinnu menningur kynningarnefnd og umhverfis- og samgöngunefndar sveitarfélagsins áður en sveitarstjórn afgreiði málið að sinni hálfu. Það er eina kemur tillögunni. Mikilvægt er að hluta að þetta fagnefnd í fjallum og veiti umsögnum mál sem þetta og hafi aðkomið ákvarðana ferðinu. Menningur ferðamálum eru hjá atvinnu menningur kynningarnefnd. Þær eru málefnum Glaumbæjar að stóru leyti og flesta sem safnir snertir. Umferðar og aðgengismál eru að versið umhverfis- og samgöngunefndar. Þar með talið við Glaumbæ. Það er í anda góðra stjórnsýsluhátta að þessar nefndir fái málið til umsagnar áður en sveitarstjórn tekur það ákvörðun. Og undir þetta er þetta Greta Sjöf Guðmundsdóttir Skagafjörðlist og Bjarni Jónsson Varki og Óhofi.
Takk að Bjarni fyrir, við erum einhver annar tvöktum ás. Ásta, þannig að kannski bara fá að hnykkja á lögunum í þessu
að það að samkvæmt grein 261 byggingarreglugerðar nr. 122/2012 skal umsóknum stöðuleyfi torfsöluhús fylgja samþykki eiganda eða lóðarhafa þeirra lóðar sem fyrirhugað að viðkomandi til torfsöluhús standi á. Í ákvæða reglugerðarinnar ekki kveðið á samþykki annar aðila svo sem nágranna. Ég nú með hérna þetta ykkur það eitthvað meira bara þannig að það fara ekki á milli mála að það ekki verið að gera neitt hér sem ekki samkvæmt lögunum. Það hefur verið talað að bæri sér friðlýstur, við höfum ekki fundið neitt það ennþá en hann sannarlega hérna, samkvæmt húsafriðunar lögum og þá ekki neinn helgunarsvæði að ræða þeirra slíkt Takk fyrir. Takka Ástu einhverjum annar taka til máls Viggo Jónsson
Forseti góður sveitastjórnar fulltrúar aðeins varðandi fjórða lið þar sem að umsókt er stöðuleyfi í Glömbæ það alveg ljóst að þjóðminjavörður setti sig upp á móti því að skipulags- og byggingarnefnd gæfi leyfi fyrir matsölu vagni við Glömbæ en skipulags- og byggingarnefnd hafði einnig umsögn frá eiganda jarðarinnar, Glömbæ og þetta nú afar lítill vagn og var nú fyrst svona spurninginum að setja hann við hliðin á innkistlunni inn að Glömbæ sem að okkur leist ekki á og eftir að það var fengið leyfi eða viðkomandi fékk leyfi hjá landeiganda að setja niður hennar vagn á hliðin á salernishúsinu þá sáum við okkur ekki því til fyrirstöðu að veita þetta leyfi til í tímabundin tíma þetta er ég má segja það alveg eins og að auðvitað er þetta orðið ósendur ástand í Glömbæ þarna þurfum við að stækka svæði og það verið að vinna í því að deiliskipuleggja svæðinu en það flókið verkefni vegna þess að sveitafélagi Skagafjörður ekki eigandi að flóðinu og ekki eigandi að jörðinu og við þurfum þar alveg að fá samtal við þjóðkirkjuna um það hvernig við gerum þessa hluti og það verið að vinna í því og ég að svona vonast til þess að það komi fljótlega niðurstaða í það mál þannig að það sé hægt að fara í það verkefni á fullu að deiliskipuleggja og hefja svo handa við framkvæmdir í Glömbæ í framhalda því og það hefur hins vegar ég borist okkur eða mér til eigna ég bara tala nú fyrir mig að bærin er orðin eða gesta fjöldi þarna er orðin þannig að svona bærin ræður illa við að taka móti öllu þessu fólki og við þurfum hreinlega að bregðast við því og það er einnig þannig að veitingasala þarna sem að fyrir ég hún er lítil líka og tekur ekki heldur endalaust við og það er óanægja meðal gesta okkar sem að heimsækja Glömbæ og ég held að það sé sársöka laust að veita þetta leyfi og skoða það bara hvernig það tekst til í sumar, ég held að það fara ekkert á hlýðina við það það er mín skoðun á þessu máli og þess vegna og nefndin var sammál það að að prófa þetta eða meiri hluti nefndarinnar. Og aðeins varðandi geymslugámana í þéttbíli, að það hefur borið svolítið á því að það eru gámar í þéttbíli sem að er þyrnir í augu íbúa sveitarfélagsins og eða allavega þeirra sem í þéttbílin eru, og við vildum beina því til byggingar fulltrúa að fara í það verkefni að reyna að koma þessum gámum helst í á þau svæði þar sem að þeir eiga heima. Og ég held að við þurfum að taka okkur svolítið taki þó að ég það sé nú ekki akkurat undir skipulega svo byggingarnefndi, þó að við svona tökum bæin okkar svolítið og hreinsum hann til. Takk fyrir.
Takk að Viggo, einhver annar takk til máls. Götusöfn. Fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er liður fjögur sem ég ætla að ræða. Umsókn um stöðuleyfi í Blöndbæ. Svona í framhaldi af hérna tillögunni sem að Bjarni Jónsson lagði hérna fram áðan sem að ég er aðila að. Og í framhaldinu að hérna sveitarstjóri kom og benti á ákvæði í lögunum varðandi afgreiðslu byggingarnefndar, að það er þessi til okkar, hún beinist ekkit gegn því að það sé ekki verið að fara að lögum inn í nefndinni, heldur það að við séum að því að þetta hefur verið mikil umræða um þessa umsókn. Og meðal annars hefur safnstjóri sett okkur sveitarstjórnarfulltrúum hérna bréf eða tölvupóst þar sem að hún kemur á framfæri sinni afstöðu, og sú afstaða hefur ekki náð að fara inn í nefndastarfið, þannig að ég held að það sem við erum að leggja fram í tillögunni, það er að hérna útvíkka aðeins þessa hérna umræðu um þetta stöðuleyfi sem að hefur eins og umsögn Þjóðminjasafnsins og hérna núna afstöðu safnstjórans, að mér finnst alveg gefa tilefni til þess að við hérna fáum umræðu inn í fagnefndunum um þessa umsögn. En í afstöðu safnstjórans kemur fram, leggur hún upp ákveðna svona snertifleti sem að væri rólegt og mikilvægt að fá umræðu um inn í fagnefndunum. Þannig að ég held að þetta er við nú til þess að styrkja enn frekar niðurstöðuna, og gæti orðið til þess að meiri sátt myndi í nátt um þessa afstöðu, af því að þetta er mjög viðkvæmt. Þetta er ekki bara hvaða staði sem er sem við erum að tala um að það er að setja hérna matarvagn við. Við erum að tala um þjóðargersemi og mikla safna uppbyggingu, og hún er til vegna þess að það hefur ekki verið mikið hróflað við þessu byggingum í gegnum tíðina. Og mér finnst að hérna við þurfum að fara mikilli varkárni varðandi alla hérna breytingu og uppbyggingu á þessu svæði. Þannig að hérna bara til að ítreka það að þessi tillaga okkar, hún er ekki tilvísun í það að skipulags- og byggingarnefndin hafi ekki verið að skipulags- og byggingarnefndin hafi verið að fara fram úr sér. Hún hefur vissulega var að vinna nákvæmlega eftir þeim leikreglum sem að hérna henni ber að gera. Takk, Grétarsöfn. Einhvern annars sem vill taka til máls? Stefán.
Forseti ágætti sveitstjórnarfulltrúa, kannski bara aðeins rétt í lið fjögur. Það er alveg rétt að menn hafa mismunandi skoðun á þessu öllu saman og það er bara eins og það er. Ég finnst bara allt í lagi að koma hér, að koma hérna fram í umræðinni. Og ég hjó eftir því þegar Greta var að ræða hérna áðan aðgát og með þetta ganga varlegum svæði og ekki taka einhverja drastískar ákvarðanir og húsin væri búin að standa þarna öldum saman. Þetta er allt rétt. Það er engin breyting á þessu. Það er ekkert verið að fara að gera við húsin. Þetta er ekkert á lóð safnsins. Þetta er á lóð kirkjunar. Það er engin verður ekkert sem að hérna allar þessar framkvæmdir eru aftur kræfar á fullu. Þannig að ég sé nú svo sem ekkert neina stóra hætti því að við gerum þetta tilraun með þetta í eitt sumar meðan menn er að vinna í deiliskipulaginu og þá geta menn farið með þetta inn í allar þessar nefndir og rætt og skoða og skarfa hvað menn hvernig minni finnist að ég að vera þarna en ég sko fyrir mína parta sé ekki neina stórkostlega hættu á því að gera þarna tilraun í eitt sumar með matarvagn við Glömba. Ég held að það mun ekki hafa áhrif á staðin nema bara til góðs og þarna verði aukin þjónusta við á ferðamenn, sem fjölmörgu ferðamenn sem heimsækja okkur skapeyringa heim.
Takk Stefán, einhver fleiri sem vilja taka til ás? Svo er ekki með leiði vara. Fossa, þá vil ég aðeins gera grein fyrir mína stöðu á þessu að ég mun ekki taka þátt. Ég mun sitja hjá við afgreiðslu af fjórðamáli hér á dagskrá. En fyrst þá verður að taka tillöguna frá Bjarna og Greitusjöfn. Lesa hana fyrir ykkur og til að hann hljóða svo. Lagt er til að umsókn Helga Margeirssonar stöðuleyfi fyrir matavagn við Glömbæ verði send til umsagnar hjá atvinnu, menningar og kynningarnefnd og umhverfis og samgöngunefnda sveitarfélagsins áður en sveitarstjórn afgreiðir málið að sinni hálfu. Þá ber ég þetta upp, þeir sem samþykkja, það eru tveir, þeir sem að samþykkja þetta ekki, dættu mér, þeir eru sex, og ég tek ekki afstöðu. Það er þakka Bjarni þetta. Síðan þarf að vísa hér þriðja máladagskrá er vísa til lið 16. Og svo ber ég fundagerðina upp í heilsinni. Þeir sem samþykkja. Að bóka. Já, fyrir gæðu ykkur þetta, gerðs vel. Ágæti sveitarstjórnarfulltrúar, það varðar afgreiðsluna á lið 4. Það er bókun frá mér og Bjarna Jónssyni. Svohljóðandi, undirrituð óska bókað að við greiðum atkvæði gegn umsókninni
Fram hefur komið yfirlýst andstæða Þjóðminjasafns Íslands og Byggðasafnsins sem telja að matarvagn á svæðinu samrýmist ekki ásýnd og þeirri upplifun sem lagt er upp með að skapa í Byggðasafninu Glaumbæ. Umræða að ræða athyglisvert frumkvæði hjá umsækjenda en söluvagn ekki heima á minjastað eins og Glaumbær er og stöðuleyfi söluvagn þar getur verið fordæmisgefandi. Deiliskipulag minjasvæðisins liggur ekki fyrir og gefa má að fyrirhuguð framkvæmd rýri verulega upplifunagildi ásýnd og minjagildi staðarins. Nauðsynlegt er að deiliskipulagsgerð í Glaumbæ verði hraða, skipulagi forsenda uppbyggingar, safnastarfsemi og ferðaþjónustu á svæðinu og afar mikilvægt að halda umfangi mannvirkja í skefjum og fella þau sem besta umhverfinu og andlæg staðarins. Gamli bærinn í Glaumbæ er þjóðargersimi sem á að umgangast af virðingu og varkárni. Greta sem Guðmundsdóttir Skagafjarðarlista, Bjarni Jónsson, Varki og Óháðir. Ég þakka Greta fyrir. Einhver fyrir, þakka til Máls. Þá ber ég fundagerðina upp. Þessum samþykkja. Næsta dagskrá þá er skipulags- og byggingarnefndarfundur frá 5. apríl
Já, fórseti góði sveitstöðna fyrir trúar, það var fundur númer 303 og þar voru sjö mál á dagskrá. Fyrsta var íðutum 2, það var umsóknum ljóð, það var fyrstan Elvar Gíslason og Stefania Vermelinger sækja lóðina íðutum 2 á sögaflóki fyrir einbílshús og það samþykkt að útluta þeim lóðinni. Nú tvö, það Iðutún 4, það umsóknum lóð, það Þórhildur Sverrisdóttir og Stefán Agnar Gunnarsson. Þau sækja lóðina Iðutún 4 á Sauðárkróki fyrir einbýlshús og það var samþykkt að útluta þeim lóðinni. Og síðan Gilstún 1-3, það umsóknum Karhúsalóð, það Hörður Snævar Knútsson. Sæki fyrir hann Kátax EHF Borgartúni 1 á Sauðárkróki og sæki parhúsalóðina Gilstún 1-3 á Sauðárkróki og það samþykkt að útluta Kátax í lóðinni. Og fjórðir yfir það Skagafjarðarveitur hitaveita umsóknum framkvæmdaleyfi fyrir stofnlögn og ljósleiðara í Lýtingstaðarhreppi hinu forna. Það nú mikill lestur þetta og en það það sem að skaga þegar veitur sækja leyfi til að leggja hitaveitu lagnir frá forhólu við Hverhóla inn í Vesturdal að Bjarnastaða hýð og að bænum bæjum í Svartadal og Tungusveit norður að Brúnastöðum á árinu 2017 lagðir verða ljósleðara strengir með hitaveitulögnunum einnig óskað eftir leyfi til lagningar ljósleðara strengja frá Varmahlíð að Steinstöðum dráttu strengja í Ídróttarrör frá Steinstöðum að Mælifelli og lögn ljósleðara tengja þaðan og fram að Brúnastöðum tengja á ljósleðara bæjum á þessari leið að Dalsbás í austan Steinstað og þremur svæðum út frá hitaveitulögninni í Svartadal og Vesturdal. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að Skagafjarðarveitum verði veitt framkvæmdarleyfi fyrir framkvæmdinni. 5. Það Hafgrímsstaðir umsóknum stöðuleyfi austari EHF. Austari EHF sækir stöðuleyfi fyrir aðstöðu gáma á landi Hafgrímsstaða. Gámarnir verða staðsettir á Bingareit sem samþykktur var á 292 fundinefndarinn á grunni afstöðu uppdráttar gerðum hjá stofu EHF verkfræðistofu að Eyjólfi Þórarinssyni. Númer uppdráttar á austrættinum koma fram tengingar frá veitu í Rotró, Nesluvass og Ramax, sóttur stöðuleyfi til eins árs. Tilgangu stöðulegis er að koma fyrir sjö gistigámum í eigu austari EHF. Gámarnin munu hvíla á steinsteftu myndistöðum. Fyrir liggur samþykki Guðmundar Inga Eliassonar eiganda Hagstaða. Erindi samþykkt stöðulegi veitt til eins árs. Og sjöttilegur það er stóra gröf. Síðri tilkynningu skórækt með bréfi dagsettu 10. mars síðastliðin tilkynni skórættin fyrirhugaða 20,5 hektara skórækt á stóru gröf síðri í Skagafirði landnúmer. Einnig er að óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar hvort framkvæmdaleyfi sé krafist í samræmi við reglugerð númer 772 frá 2012. Erendinu fylgir hnýtsettur uppdartur sem gerir grein fyrir endinu. Á því svæði sem sótt er fer 66 kW raflína frá varmahlíð til Sauðárkróks og er sú línulega mörkuð í aðalskipulagi. Einnig er fyrirhugað að leggja 66 kW rafstreng með línunni. Skipulags- og byggingarnefnd óskar eftir að umsækjandi skili inn nánar í gögnum hvernig staðið skuli að plöntum í nágrunni raflínunar. Afgreiðslu flesta þarf til þau gögn liggja fyrir. Mælifells á tilkynningum skórækt með bréfi dagsett 28. febrúar síðan tilkynni skóræktinum fyrirhugaða stækkun á skórækt að Mælifells á. Einnig er óskað eftir afstöðu sveitarstjórnar hvort framkvæmdaleyfi sé krafist í samræmi við reglugerðum að 772 frá 2012. Erindinu fylgir hnýtsettur uppdráttur sem gerir grein fyrir erindinu. Skipulags- og byggingarnefnd vill vegna þessarar umsóknar árétta að í staðfestu aðalskipulags sveitarfélagsins er fjallað nýja byggðalínu 220 kW háspennulínu frá Blönduvirkjum til Akureyrar, Blöndulínu 3. Koma þar tvær línulegðir til greina, svokölluð efri byggðaleið og leiðin fram mið héraðið, svokölluð hérasvatnaleið. Í aðalskipulaginu hefur ekki verið tekin afstaða til línulegða og er skipulagi fresta á þeim svæðum sem til greina koma sem lagna leið. Vinna við breytingu aðalskipulag er nú hafin meðal annars með það að markmiði að taka ákvörðunum legu blöndulínu 3 með vísan til gildandi aðalskipulags þar sem framangreint svæði er hugsanlega ætlað undir nýja byggðalínu getur fyrirhugað stækkun skógræktar orðið og ósamrýmanlegt þeim fyrirhugum landnotum. Þess vegna og þar sem er að ræða framkvæmt sem fellur undir ákvæði og annara málsgreina fjórðu greinar 772 frá 2012 telur skipulags- og byggingarnefnd að framkvæmdaleyfi skylda framkvæmt sé að ræða. Skipulags- og byggingarfulltrúi er falið að svara erindinu með vísan til framan rýtas og frekari lagalegla sjónarmiða. Og síðan voru hér þrír afgreiðslufundir byggingarfulltrúa sem eru hér til kynningar. Þeirra var ekki fyrirtekið það.
Ég þakka Hugo fyrir og þetta er til umræðu. Þetta er takk til máls. Jú, það er hérna kæra ákvörðun
Já, ekki farið við þarna. Já, forseti góðu sveitarstjórnar fulltrúa að ég mér sást yfir hérna, hann var ekki hér á blaðinu hjá mér en ég mundi eftir að þetta var ekki hér. Já, ég mundi eftir að þetta var ekki hérna, þetta var gott hjá mér. Ég mundi eftir þessu að þetta var ekki hérna, alltaf ég að segja. En kæra á ákvörðun sveitarfélagsins Skagafjarðar vegna Drekahlíðar 4 breyttu innkeyrslu. Það var á fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 7. janúar 2016. Það var bókað að fyrir lagi erindi frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála dagsett 9. desember 2015 sem hafði til umfjöllunar kæru Sigurlaugar Reynaldsdóttur Drekahlíð 4 þar sem kærði er ákvörðun sveitarfélagsins að hafna umsókn um stækkun á bílastæði innkeyrslu að Drekahlíð 4 á Sauðárkróki. Málið snerist lögmæti ákvörðunar sveitarstjórnar um að hafna umsókn kæranda og eiginmanns hennar breikkun á innkeyrslu að húsi þeirra að Drekahlíð 4 og lögmæti synjunar sveitarstjórnar á beiðni þeirra endurupptöku þeirra ákvörðunar. Nú liggur fyrir úrskurðar nefndarinnar og niðurstaðan tvíþætt. Kröfum ógilding og upphaflegri efnislegri afgreiðslu vísað frá á þeirri forsendu að ákvörðun var orðin og gömul þegar hún var kær til úrskurðar nefndarinnar. Það var hafnað kröfu kæranda ógildingu á ákvörðun sveitarstjórnar að synja endurupptöku málsins á þeirri forsendu að ekki verði séð að upphaflega afgreiðsla hafi byggt á óhullnægindi eða röngum upplýsingum. Þeirra var ekki fyrirtekið þakk.
Takk, Viggo. Nú spyrir ég aftur við einhver takk til máls. Svo er ekki, þá þarf að vísa lið númer 4, skaðaferðaveitur hitaveitu umsóknum framkvæmdaleyfi fyrir stofnlögn og ljósleiðari Lýtingsstaðahreppi hinum forna og það er vísað í lið númer 17. Síðan beðir ég fundagerðina upp til samþykktar. Vísi Sigurska bókar tekur við lið 12, annars er þessi fundagerð afgreitt. Því að næsta dagskrá er umhverfis- og samgangunefnd og ég óska leyfi varaforseta að geta kynnt þessa fundagerð. Þetta er það. Umhverfis- og samgangunefndar frá 30. mars 2017 og þar voru 8 mál á dagskrá. Fyrsta dagskrá var rætt sjónvarpsþátt hafnir og það var tekin fyrir erindi frá Hafnasambands Íslands og erindi verið að kanna áhuga aðild að hafna þáttöku gerð sjónvarpsþátta hafnir til að kynna starfsemi þeirra. Og nefndin tók jákvætt í þetta erindi og fjöld sviðstjóra að svara Hafnasambandinu á jákvæðan hátt. Síðan var kynningar á fundagjörðum Hafnasambands Íslands og heilbrigðis eftirlits Norðurlands vestra. Fjórða mála dagskrá var samgöngu áætlun og þar bókaði umhverfis- og samgöngur nefnd eftirfarandi sem að ég mun leggja sem tillögu að sveitarfélagi teki eða sveitarstjórn teki að sínu bókun. Umhverfis- og samgöngur nefnd sveitarfélagi sem skaðaferðar harmar sinnuleysi stjórnvalda í viðhaldi og uppbyggingu vegakerfisins og beinir því til ríkisstjórnar og þingmanna kjördæmisins að lagðir verði auknir fjármunir í málaflokkinn. Víða í sveitarfélaginu Skagafirði má finna vegi sem beinlínis eru hættulegir yfirferðar vegna skorts á viðhaldi. Nefndin leggur áhersla á því að farið verði sem fyrst í uppbyggingu á Reykjastrandavegi og Hegranesvegi. Á síðustu árum hefur umferð Reykjastrandaveg aukist töluvert og samkvæmt talningum vegagerðarinnar má gera ráð fyrir að hátt í 50.000 aukutæki hafi ekjum veginn árið 2016. Og nefndin hafði líka borist erindi frá íbúum Hegranes þar sem óskaði er eftir endbútum á viðhaldi á Hegranesvegi nr. 764 og undir þetta erindi rituðu allir íbúa Hegranesa. Síðan 15. mála dagskrá eða staðsetning rafhleðslustöðva í Skagafirði og þar var lagt til fyrir fundin yfirlit yfir mögulega staðsetning á rafhleðslustöðum og nefndin leggur til að rafhleðslustöðvarnar verður þá staðsetta við sundlegin á Sauðárkróku og í Varmahlíð. Það var mikið þar umrætt líka af hverju þetta er ekki Hofsós og það var bara að koma til til skila líka. Og 6. mál var bílastæfi leikskólum ásali við Viðgrund, það var lagt fram draug að nýjum bílastæðum við leikskólum í Ársali, yngra stig við Víðugrund og það er þörf á fleiri bílastæðum þannig við leikskólum, það er að fóreldrar eru að koma og fara með börnin á morgnana og eftir vinnu. Og það er nú þegar verið að gera framkvæmdi við oddfélagshúsi og þessi bílastæði myndi bara vera framlengingin af því. 7. mál var flokkun í sorpi í dreifbýli og þá var ákveðið að sviðstjóri fari í borgarbyggð til að kynna sér tilhögun sorpi í sveitarfélaginu þar. Það er mjög svipað stærð og dreifing í borgarbyggð og hér og okkur þykir það mikilvægt að við verum ekkert að finna kjólið heldur senda einhvern nú við lærum frá öðrum sem eru farin á undan okkur í þessum mál. Og 8. mál var OK Gámaþjóðarstjóri
gámaþjónusta, það var beiðni geymslusvæði og það var lagt fyrir fundri drögu samningi við OK gámaþjónustu vegna leigu á geymslusvæði á Gránumóðum. Og nefndin samþykkir samningsdrögin og félagsviðstjóra ganga frá samningum. Fleira var ekki rætt. Tekið fundin tilbaka, einhver takur til máls. Ásta, til svo vel. Já, forseti og aðri sveitarstjórnar fulltrúar. Varðandi ábendingu formanns umhverfis- og samgöngunefndar varðandi rafhleðslustöðvar að þá var þetta þannig að sveitarfélagið Skagafjörður samþykkti að taka þátt í umsókn til Orkusjóðs að koma á rafhleðslustöðu og var það ásamt Vistorku og Norðurorku á Akureyri með í umsókn og það er skemmst á því að segja að við fengum sem sagt útluta úr Orkusjóði en það var skilyrt. Það var skilist að einfara stöðarbrók og eini varmahlið. Þannig að það er skýringin á því ekki var. En svo sannarlega við þetta þarf að huga að það er alveg hár rétt hjá formanni að það þarf að huga að fleiri stöðum í dreifbýlinu eins og til dæmis hóss. Takk.
Takk fyrir þetta, Ásta. Þengt og fleiri takk til máls. Svo er það fyrst til að mínum að gera þetta bókun sveitarstjórnar. Hvort að það er samþykkt. Það er samþykkt með öllum hlutum atkvæðum og síðan leggi fundargerðina upp til samþykktar og hún er samþykkt. Næsta dagskrá er veitunefnd og formaður veitunefndar er hérna með okkur í dag svo ég bið Gísla að kynna fundargerðina.
Forseti í 1600-ar veitin að komum saman að sína 31. fundi og þar voru þrjú mál á dagskrá. Fyrsta mál var sem sagt ný framkvæmda áætlun að því að nú er 5 ára áætlun okkur að ljúka og sýstu voru kynnti nefndamönnum hagkvæmis aðtjón á þeim sæðin sem liggja utan 5 ára áætlun skaða fyrir að veitna. Samkvæmt núgjaldandi framkvæmda áætlun verður lög hitaveita í Deildardal, Bólstaðarhlíð, Viðgusveit og Hjaltadal árið 2018 og 2019 og er það síðustu framkvæmdir á áætlunin sem samþykkt var árið 2014. Mikill áhugi á hitaveita framkvæmdir hjá þeim íbúum og fasteigna eigendum sem utan þessa framkvæmda áætlunar svæða nær til og hefur því á síðustu misserum verið unnið að athuga þeir svæðin sem raunhæft er að leggja hitaveitu í. Svæðið sem umræðir er Efribyggð, Norðanvert, Hegranes, Reykjaströnd að hluta, auk stakar tenginga innan núverandi svæða. Niðurstöðu þess aðtjóna liggja fyrir og íbúðar og landeigendur hver svæðis fyrir sig boðar fund þar sem þeir eru kynnt þessa niðurstöður og ykkur til upplýsingar þá er búið að halda þennan fund og það er bara fín mæting á svæðunum og jákvæður andi í þessu og sem styrkir okkur í þeirri í því að búa til nýja framkvæmda áætlun þegar þessar áætlun líkur. Mál 2, Ísland ljóstengt. Áframandi uppbygging ljóslegra dreifikerfis í Skagafirði, nefndarmönnum var sýnt stutt kynning vegna íbúafundar ljóslegravæðingu í dreifbýli menningarhúsinu Skagafirði 5. daginn 7. mars og eins og sérsta dagsetningu þá var þessi fundur líka búinn og þeir sem voru ekki þar þá hérna einhvern þeimdi upplýsing var það líka bara mjög jákvæður fundur og fólk var mikið áhugi og mikið spenningu fyrir þessu ljóslegra verkefni hjá okkur og við fengum einmitt á þessu ári styrkt til 150 tenginga. Þannig að það er mikið að gera mörg stór mál hjá veitunum. Mál 3 var hitaveita ný framkvæmd lýtingastæði 2016-2017. Útboðsgögn vegna vinnurhluta hitaveita framkvæmd lýtingastæði hreppi voru kynnt og lagningu ljóslegra er innifælinni í vinnu tilbúinu og það er auðvitað að þessi fundur er orðin gamall, af því að ykkur tilsynningur líka hafa búið að bjóða þetta út og voru samþykkið þannig skip að byggja á hann þessa legu á þessari framkvæmdúrlis, þannig að þetta er orðin endir mál. En fleiri ekki gert, takk.
Takk fyrir Gísli, það er mál gás, einhver takk til máls. Svo er ekki, ber ég funda gerðina eftir samþykktar og hún er samþykkt. Nú er komið
að almenn mál, umsagnar og vísanir. Fyrsta mál nr. 14, það eru reglur niðurgreiðslu á daggæslu á heimahúsum og foreldragreiðslur. Og það er vísa frá 780, fundur byggðarás frá 7. apríl 2017 með svo hljóðandi bókun. Lögð fram drög af breyttum reglum niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og foreldragreiðslur sem samþykktar voru að 242. fund félags- og tómstundanefndar þann 30. mars 2017 og vísa var til byggðarás. Byggðar á samþykki framlega drög að reglum og niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og foreldragreiðslur. Ofan, og hér ber þá þessar ofangreiddar reglur eru bornar upp til afgreiðslu og samþykktar. Vill einhver ræða þetta kannski fyrst og ég bjóði ykkur það fyrir gefið þetta málið. Vill einhver taka til máls? Svo er ekki. Þá eru ofangreiddar reglur bornar upp til afgreiðslu og samþykktar. Og það er samþykkt með nýju atkvæðum. Næsta mál á dagskrá er gjaldskrá niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og þetta er vísa frá 780, ég get ekki sagt fyrirgefiði. Fundum við 780, fundi byggðarás frá 7. apríl 2017 með svo hljóðandi bókun. Lögð fram gjaldskrá vegna niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum og foreldragreiðslu sem samþykkt voru á 242. fundi félags- og tómstundanefndar þann 30. mars 2017 og vísað var til byggðarás. Byggðarás samþykki með tveimur atkvæðum að hækka gjaldskrá vegna niðurgreiðslu á daggæslu í heimahúsum 20% og bæta við sérstökum foreldragreiðslum ef foreldrum stendum hvorki til boða pláss hjá dagforeldri né í leikskóla. Einnig mun byggðarás tryggja dagforeldri niðurgreiðslu sem svara þremur börnum í 11 mánuði ári. Og málið er opið, vill einhver taka til máls? Svo þá er ofangreind gjaldskrá borin til afgreiðslu og samþykktar og Bjarni Jónsson óskar bóka að hann sitt í hjá. Annað samþykkt. Mál nr. 16, skattþrýfingabraut íþróttasvæði deiluskipulag. Þetta er vísað frá fundum við 302 frá fundi skipulags og byggingarnefndar frá 24. mars 2017 og þannig bókað. Lögð er fram til samþykktar deiluskipulags til laga sundlegar og íþróttasvæðisins við skaffringabraut á Sauðárkróki. Greinagerð og uppdræti ásamt deiluskipulags tillögu. Deiluskipulags tillaga unnin hjá úti inni arkitektum, Þingholtsstræti 27 Reykjavík af Baldri og Svavarsinni arkitekt og dagsett 18. mars 2017. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leggja til að sveitarstjórn að auglýsa deiluskipulags tillöguna samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þetta mál, einhver taka til máls? Svo er ekki, þá er ofangrein deiluskipulags tillaga borin upp til afgreiðslu og að sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir jafnframt að framangreind deiluskipulags tillaga sé auglýst á viðtekinn hátt. Þeir sem samþykkja. Samþykkt. Þessum breytum. 17. mál. Það er Skagafjarðarveitur hitaveita umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir stofnlögn og ljósleiðara í Lýtingsstaðahreppi hinn forna. Og þar er vísað til sveitarstjórnum frá 303. fund skipulags- og byggingarnefndar frá 5. apríl 2017 og þannig bókað. Skagafjarðarveitur hitaveita kennitala 68.12.12.03.50, borgarteigi 15, 550 Sauðárkróki, sækjum leyfi til að leggja hitaveitulagnir frá borhólu við Hverhóla inn Vestudal að Bjarnastaðarhlíð og að bæjum í Svartadal og Tungusveit norður að Brúnastöðum á árinu 2017. Lagðir verða ljósleiðarstrengir með hitaveitulögnunum. Einnig er óskað eftir leyfi til lagningar ljósleiðarstrengja frá Varmahlíð að Steinstöðum, dráttstrengja í ídráttarrör frá Steinstöðum að Mælifelli
og lög ljósleiðara strengja þaðan og fram að brúnastöðum. Tengja á ljósleiðara að bæjum á þessari leið, að dalsplossi austan Steinstaða og þremur svæðum út frá hitaveitulögninni í Svartadal og Vestudal. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að sveitastjórn að Skagafjörður veitum verði veitt framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdinni. Vill einhver taka til máls þetta? Svo er ekki, þá er ofangreint framkvæmdaleyfi lagningu stofnlagna og ljósleiðara borið upp til afgreiðslu sveitastjórnar. Og það er samþykkt með öllum reglum ákvæðum. Fleira er ekki á dagskrá hjá okkur. Segja að fundi sé lokið. Thank you.